Għal-programm ieħor 25 bħalissa qed nisimgħu Second Wind, is-sigla tagħna tal-programm impella minn Inizjamed, l-aqda volontarja kulturali Mediterranja irreġistrata bħala aqda volontarja f'Malta u li twaqfet fl-1998 blan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Program tal-lum huwa l-aħħar wieħed f'din is-sensiela u grati ħafna li kellna ċans inħarsu lura imma wkoll b'mod partikolari illum inħarsu l-quddiem. U quddiemi propju hawn żewġ teħbib tiegħi, żewġ kollegi, għandna wana lil David Aloisio, merħba David.
Insellimlek lien.
U hawn ukoll Claudia Gauci.
Insellim lek li jen.
Għaraftuħ leħena zgur. David, fil-program tal-lum, xtaqt li nitkellmu ftit fuq il-kpiepel kif konnet niċċajta u qabel differenti tijak. Imma wkoll fuq l-arti tal-kidba u tat-traduzzjoni u kif edna wkoll inħarsu il-quddiem. Inti għandek ir-ruoli differenti fil-familja bħala missier ukoll u raġel. Imma wkoll inti kittib, kap ta' dipartiment, traduttur, għallim. Kif tibbilanċja dawn l-irwoli u kif forsi ssib li anki r-ruoli dakkar l-ieħor biex ngħidu hekk?
Iva, fejn jidħol bilanċ mhux dejjem faċli kif nafu, l-ħajja iktar ma tkun mimlija tkun interessanti, imma xi drabi jiġu momenti fejn tgħija xi ftit forsi. Imma, dak huwa sabiħ fl-opinjoni tiegħi. Jisni jiena dik it-tip ta' persuna inti tifhem għalli jiena x'inti bħali. Illi dejjem tkun qed tagħmel xi ħaġa prattikament. Ma' żmien indunajt li kien bżonn naturali dan prattikament fejn tidħol pereżempju l-kidba. Qed tifhem din tifmuni anke Claudia ovvjament. U iktar minni naħseb għax jiena qed niskoprija bil-mod il-mod għadni. Il-kidba, u darba smajt anke Treverżara jgħidha m'hux, il-kidba saret bżonn biex ma jgħidlekx kull jum, jew jekk ma tkunx qed tikteb tkun qed taħseb fuqha, hux xi ħaġa li qas tista' teħles minnha, imma xi ħaġa li tista' tdik sodisfazzjon, u qabel xejn naħseb illi dak li tkun għaddej minnu b'xi mod ħadd esprimih. Mhux qed ngħid affarijiet ta' barra minn hawn, ma li qed nisma' li n-nifsi tipo issa differenza li qabel kont ngħidhom forsi għax kulħadd jgħidhom issa qed inħossha. Tifhem li hija differenti.
U nifhem dak li qed tgħid għax inti pereżempju ktibt żgħażagħ u tgħallem iż-żgħażagħ, ħiġri tillekċerja żgħażagħ allura rabta le.
Iva, pereżempju jekk qed tirreferi forsi għal ġganti. Hux ukoll eħe, kif qed tgħid inti, ukoll kien hemm bżonn fija, pereżempju, illi dak li qed nara madwari għall-argument il-qerd ambjentali qed tifhem. B'xi mod nuża bħala aspirazzjoni nikkritika u nikkummenta fuqha imma billi naħraf dinja fantastika. Għax Ganti kif taf jaħraf din oħra. Imma fejn dak li jiġri huwa ovvjament riflessjoni ta' dak li qed jiġri fil-post fejn qed ngħix jien fih. Qed tifhem? Jiġifieri eħe u kif jiħlu żgħażagħ. Il-protagonisti huma żgħażagħ jew protagonista jiena jgħidu jikkonċentra fuq waħda l-iktar imma għandha l-ħabiba. U iva b'mod jiġifieri inkonxju naħseb il-fatt li jiena nkollu bħalkom matul il-ġurnata nkunu ma' żgħażagħ prattikament. B'xi mod jisni rrid inwassal messaġġ ħelu bil-pulit mhux b'mod didattiku, ġifieri mhux qed ngħidilhom x'għandhom jagħmlu, ma kemm anqal riflessjoni, toffri opportunità biex dak li jkun jaqra flares iktar profond f'saffi aktar l-isfel. jista jagħmel dan.
Dakom infekter bejnietna li nagħmlu l-żgħażagħ. U kultant naraħ bħall-avvantaġġ ukoll anke għall-kitba inserta kom infekter ieħor tagħna.
Ekko.
Għax iż-żgħażagħ jistgħu b'xi mod jispirawna wkoll.
Assolutament.
Għandhom l-istejjer tagħhom ġejjin minn sfond differenti minn tagħna minkejja li m'hemmx m'aħniex xi xjuħ, imma qed jgħixu dinja differenti milli għex naħna. Allura naħseb jitimgħu wkoll ftit il-kreattività tagħna b'xi mod.
Fil-fatt kont ħansaqsik, qed niftakar bħalissa fil-poeżiji politiċi biex ngħidlek Oliver Friġġieri u kont ħanejdlek kemm tħoss li l-kittieb huwa politiku jew għandu jkun politiku għax inti semmejt l-ambjent li hija tema l-qalbek u mraħt ħafna fiha.
Li hija tema politika hux.
Ekku.
Nistgħu ngħidu t-temi kollha li mmissu praticament. Imma eħe għall-mistoqsija tiegħek ħafna nemmena. Ħafna nemmena. Illi bil-kitba, bil-letteratura għanna nkunu politiċi, għanna naħtfu l-opportunità fejn għanna ħafna madwarna messaġġi għaddejjin li huma messaġġi imma ngħidux negattivi, imma għandhom aġenda moħbija għax hemm interessi li ħafna drabi jimmiraw lejn il-flus. Tajjeb. Jinnaf għaliex qed neqirdu l-kampanja x'hemm interessi tal-ftit li jridu jsiru sinjuri malaj m'hemmx il-fej ġifieri nilabora fuq dak il-punt. Allura aħna obbligati fil-femgħa tiegħi nipparteċipaw f'dawn il-messaġġi ma bil-messaġġi differenti opposti. Tifhem messaġġi li forsi għanqlu semmejt Oliver Friġġieri inti u l-poeżiji politiċi. Naħseb dak kien l-iskop li kitibhom. Flok żamm xofieħ dak li kienet uħoss ritt jaqsmu maħat ieħor, uża l-iktar ħaġa li kien jaf jagħmel il-poeżija, nittifhem, biex iwassal d-disappunti tiegħu l-ewwel nett. Ħafna minnhom tafu intom, ħafna minnhom jesprimu sens ta' solitudni kbira għax donnu kienet ħossu waħdu fejn kulħadd kienet jaħseb b'mod ieħor, pereżempju, li fit-tmeninijiet pereżempju. Imma fl-istess ħin naħseb jiena kienet jaħtaf l-opportunità biex jagħmel xi ħaġa tajba. Qed tifhem? Biex pereżempju jesprimi l-viżjoni tiegħu ta' nazzjon maqut. Issa ħallija li forsi di tajli skaduta, romantika, fajn.
Għadha ma seħħitx biex
seħħitx terġa' li għandi ħafna forbi l-maqlub dew jiġru minn dak li xtaqgħu. Imma xem ħażin li toħlom.
Ekku.
U Friġġieri joħlom bħal poeti.
U xorta fil-ħon tiegħu jiena naħseb qed insemmu Friġġieri ma hemm kittieb oħra li fil-viżjoni tagħhom daw il-kittieba kienu jew profetiċi kif ġieli kienu bħal fil-bikki tal-Busquets pereżempju, jew għadhom validi tal-lum, għadna nistgħu naqrawhom u nifhmuhom għax għadhom jiseħħu l-istess affarijiet.
Ħan urbot ftit mal-rwol tiegħek ta' traduttur, inti l-ewwel studji tiegħek u ġverek mhux sejra żgħar.
Il-masters. Il-fel ta' masters.
Kienu fit-traduzzjoni u mbagħad iktar il-qudiem approfondixxejt l-istudji tiegħek bid-dottorat fuq il-kanonu tal-letteratura Maltija. Xi tħoss li tawk l-istudji fit-traduzzjoni u traduzzjoni nfisha xi tfisser għalik. Ftit ilu wkoll ħriġt traduzzjoni u ġvera. Forsi tgħidilna ftit fuq hekk ukoll.
Iva. Meta kont niftakar studjajt traduzzjoni kont qbad ma' Rowildal u l-istejjer tal-kbar. Tajjeb, u hemmhekk kien hemm sfida interessanti għax juża ta' fejn Rowildal jivvinta l-kliem. Ikun tiegħu biss u juża dialett hemm minnhom fl-istejjer li jażilġi kelli naqas fidi mhux ħażin hemmhekk. Bħala traduttur f'dawk il-mumenti ħassejt illi eħed titskopri u titgħallem kultura prattikament mhux il-lingwa u l-kultura ta' madwara fejn tabita l-lingwa. U anke sar xi ġrat li għax mill-Katalan kien dan fake over. Li traduċej dan l-aħħar. Ġifieri rrid nitgħallem anke l-idjomi, nuża l-internet huwa qodda tajba, l-idjomi Katalani xi jfissru eżatt, tistax titraduċi kelma b'kelma, tissib ekwivalenti Maltija. Ġifieri jiena t-traduzzjoni dejjem kienet tiċitani minħabba din li nitgħallem kultura ġdida, niskopri xi ħaġa iktar. Tifhem mhux nibqa' magħluq ġol-bozza tiegħi. Wara kollox il-letteratura kif nafu hija internazzjonali, ġifri dak huwa s-sabiħ li aħna minn din naqa ta' gżira xkejkna. Nittawlu f'kulturi akbar, f'kulturi interessanti da' stana, tajjeb, imma hija opportunità fej nitgħallem, jiena traduzzjoni.
Hija pont hux hekk, jiġifieri hija pont bejn lingwi differenti u bejn udjenzi differenti. U dil-idea ta' pont bejn l-udjenzi tfakkarni wkoll fil-qari quddiem udjenza u bħalissa qed niftakar fil-qari li kellna Ant Marilu ġvera. U dakinhar inti kont mistiedi.
Kont ħallejt rasi wara jem
eżatt, tissaqaf.
Għax għandha bib xkejk għamda bibbaxxek. Illa llu dak niftakar żgur dik.
Imma ħallejt il-kliem ukoll. Kif tħossok taqra quddiem udjenza, speċi fil-verità titarwen b'mod differenti biex ngħidlek hux hekk quddiem udjenza dak il-ħin?
Inqermijak li m'iniex daqshekk konfidenti għadni rrid nitgħallem iktar. Fimt?
Bħal kulħadd.
Le, imma pereżempju inti konfidenti iktar minni, le fejn tidħol qari quddiem udjenza.
Għax forsi kien hemm iżjed opportunità.
Ejju, ma tantx.
Kulħadd iħoss dak in-nervi.
Ejju, għax jiena dejjem kien dan eżerċizzju pjuttost intimu li tikteb, qed tifhem, mhux drabi taf inti tikteb u ma tużax dak li tkun ktibtu terfa' u insomma mbagħad ikun hemm moment fejn eħe joħroġ fil-pubbliku. Imma mbagħad li taqrah inti hija dimensjoni oħra. Fejn naħseb jiena hija opportunità fejn jitwassal l-emozzjoni iktar mod autentiku għax għandek il-persuna stess li kitbet da taqra, tajjeb allura forsi l-emozzjoni li kellha f'moħħha ħadd tasal dik. Fl-istess ħin narat il-limita, ġifier qasara l-ideali ta' li naqra l-xogħlijiet tiegħi stess, iktar interessat jien nara ħadd ieħor kif ħajqrah, pereżempju minn naqra jien stess. Ma insomma, għax taf inti jekk tisimgħuni naqra x-xogħol tiegħi stess, hemm mod wieħed kif qed tisimgħuni, ma inti jekk taqra inti forsi hemm modi oħrajn. Eħe, dik, ma tantx nista' nkellmek fuq hekk għax kif qed ngħidlek ma tantx għandi esperjenza li naqra ħafna. Imma eħe, kol darba kont ġejt hemmhekk esperjenza sabiħa għax kienet silta li minn proġett li għadu ma ġiex ippubblikat, tifhem.
Dik dejjem eċitanti. Ikollok il-feedback tal-udjenza wkoll.
Eżatt. Ifhimni fl-istess ħin meta tkun proża meta tħud biċċa minn xi ħaġa ikbar. Forsi tibda tgħid imma x'sens fiha din biċċa waħedha.
Għandek punt.
Ma jekk taqra poeżija iktar xi ħaġa kompatta unita.
Ija. Eħe, da punt importanti ħafna li qed issemmi fil-fatt għax anke kemm il-darba fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta nħabblu moħħna speċi kif tista' tiġi preżenta tal-pro. U kemm il-darba kellna qed niftakar f'awturi barranin ukoll min kultant isu qed jaqra li hin nifsu. Min kultant xorta jagħmel performance, allura naħseb mhux tisma l-udjenza.
U jista' jkun li jiddependi mill-karattru tal-bniedem minnu introvers pereżempju forsi jisibha.
Ekku, ma naħsibx li aħna obbligati naqraw, kultant naħseb il-kittieb hu obbligat jagħmel ħafna affarijiet imur fuq il-midja jien naf isemma leħnu. Ma naħseb li sa ċertu punt għandu ebda minn daw l-obligi, mhux xogħol jista' jitkellem waħdu dejjem le. Semmejna l-letteratura żgħażagħ, kemm taħseb li l-letteratura żgħażagħ hija wkoll letteratura l-kbar?
Iva, naħseb din dejjem isu speċi ta' problema din, jew jgħinha jgħidu hekk fenomenu. Kif ħadd ikkategorizza l-letteratura żgħażagħ? Jien personalment ma tantx inkonvint minn daw li nitfgħu ġogarżella qed tifhem. Jien pereżempju ngħid li jien affaxxina ruħi naqra l-letteratura ta' żgħażagħ jien minix żagħżugħ għandi 44 sena. Naqra letteratura ta' tfal u pjaċir. Qed tifhem ġifieri dawn il-kategoriji jiena personalment minix fan kbir tagħhom. Speċjalment din id-differenza bejn żgħażagħ u adulti. L-ewwel nett anke żgħażagħ huwa terminu pjuttost vak. Żgħażagħ.
Ekku, fejn ħatibdew tispiċċaw ġwera.
U forsi timplika t-temi, allura meta jgħidu letteratura ta' żgħażagħ, issa fejn tidħol it-tematika xorta u tematika taż-żgħażagħ mhux xorta hija rilevanti naħseb jiena.
Huma miftuħin għad-dinja bħalmhomha l-adulti nagħhom jien iż-żgħażagħ taħsib jekk mhux iktar.
Mhux iktar kultant.
Ekku, u kif qalet Klawdija l-ewwel, aħna li ngħixu maż-żgħażagħ nitgħallmu minnhom, inħossuna parti nippruvaw nkunu fiċ-ċirku tagħhom, leġifieri. Letteratura taż-żgħażagħ nifhem tal-kunċett forsi wara jew li nenfasizzaw anke fil-kuntest lokali Malti. Eħe, nemmen li anka għanna f-muħna l-qari li ma jisirx. Allura forsi nipromovu l-ideja li isma di letteratura li tematikament, stilistikament ħatappella lik, xbim, mela prova indenja ruħa kif taħ dak il-ktib li huwa apposta lik. Forsi emmek eħe, emmek naqbel. Ettifem, imma jim mux sen nwaqqaf zazuh mill-li jaqbad letteratura tal-kbar, per eżempju.
Fil-fatt jien iġif, ma nafx intom, niġif situazzjonijiet fej nkun irrid ngħidilhom intihom ideat ta' x'ħa jaqrawx jgħidu li mhux se naqra. U daw intihom il-kotba li huma teoretikament għall-adulti li jiġifieri qed nsaħħaħ dak li qed tgħid inti li dawnu ma jeżistux dawn il-periferiji.
Anzi, wis probabbli l-fatt li titratthom ta' adulti jieħduh tal-gost u żgħażagħ.
Ekku, fil-fatt. U dan li qed issemmi David fil-fatt naħseb hija żla politika wkoll. Huma l-għażliet li nagħmlu aħna li nimponuhom ukoll fuq forsi l-istudenti li żgħażagħ li nagħlmu. U allura speċi jenu dak li xel ballun f'saqajna f'das-sens u ġvera. Jiena ċitata ħafna hekk għax illum ħanħabrulkom xi ħaġa li tintrabat mal-Festival Mediterranju tal-Letteratura li jmiss tgħidilni inti Klaw.
Fuq il-tħabbira
tal-student
għal-dedizzjoni ta' din is-sena fil-fatt ħajkollna lil David Aloisio mistieden tagħna.
Ta' fu David.
Spera ban sejt.
Eżatt. Iva, kuntenti ħafna nħabbrulkom ukoll l-ewwel mistieden li qed inħabbru mill-lineup tagħna ta' Maltin u barranin fil-fatt. U ftit ftit allura nibdew nibnu u noqorbu lej dan il-festival. Il-festival naħseb illi kif tgħid jesponi d-diversi ħiliet tiegħek David, għax kif taf hemm il-workshop u ġvera ta' traduzzjoni hemm il-qari wkoll fil-pubbliku anke ma' artisti oħra. Hekk x'qed tistenna minnu anke inti li s-soltu wkoll attendej, jiġifieri għandek idea ċara.
Jiena sinċerament li hemm nistenna li nitgħallem minnu. Fimt jiena ma nħossniex jiġifieri xi awtur stabbilit biex bħala premessa dik, jiġifieri għadni qed nibda nħoss.
Bħal kulħadd ukoll.
U nixtieq ħafna nitgħallem, jiena nħobb naqra ġifieri letteratura Maltija u mhux Maltija biex nitgħallem. U dan ħajkun din ħadkun opportunità biex niltaqa' ma' kittieba mhux mal-kotba biss li huma barranin. Qed tifhem dik li nixtieq li nitgħallem anke kif għatlek l-ewwel proċess ta' traduzzjoni għalmek ħafna. Xi għalmek jien naf għalmek ħafna tekniki pereżempju tal-kitba, jien naf it-tħaddim tal-lingwaġġ metaforiku, qed tifhem u ħafna drabi meta naqraw letteratura mhux Maltija jsek jien ngħid għalija isu arja ġdida li għandek. Għandek nifs ġdid, xi ħaġa ġdida, lajt mill-post tiegħek, lajt min-nies forsi jaħsbuna qabħalek ukoll, qed tifhem, ġifieri dik għalija eċċitanti ħafna.
Ekku. U kemm mhux faċli li kif edna titraduċi kultura u l-issib l-idjomatika u li anki s-sib relevanza b'ċerti temi meta ġri naf pereżempju nħobb ir-rumanzi iżlandiżi. Qabel ma mort hemmhekk ma stajtx nifhem dil-kesħa xi tkun. Imma meta tmur hemmhekk imbagħad tifhimha u ġvera.
Imma biex nerġgħu morru għall-festival issa bih dak hu issa li ħajkollok iċ-ċans titraduċi u tiltaqa' ma' minn kit il-bu.
Ekku, mhux dejjem għandna l-privileġġ marru għal dal ma stajtx tiltaqa' imma.
Ħafna.
Ekku.
Ġifieri dak huwa privileġġ naħseb post kbir.
Ekku. Fuq xi qed taħdem, David, bħalissa.
Eħe, bħalissa qed naħdem fuq rumanz għall-kbar, għax tħalta l-isfida qatt ma ktib tal-kbar, għax sa tfal u sa adolexxenti żgħażagħ. Li hija sfida differenti u diffiċli. U ovvjament għandi manuskritt lest imma les fil-sens, l-ewwel draft huwa les, qed tifhem, imma b'ebda mod marrit li jkun les kif inhu nixtieq li għandi fil-fatt editur, editriċi, illi qed nistenna issa li t-tieni ovvjament manuskritt lura b'ħafna kummenti, li wkoll huwa proċess ta' tagħlim li nixtieq li jkun aħjar, mhux ħanajt nipperfezzjonar, dam żgħir li perfezzjoni li jkun aħjar. Tajjeb u li nitgħallem għax min hi l-persuna għandha esperjenza hi bħala kittieba u kitbet ir-romanzi u allura żgurlaħ tgħallimni. Tifhem? U kombinazzjoni ma' l-istess persuna rranġajt ukoll ktieb għat-tfal, għat-tfal iż-żgħar issa li wkoll hija challenge għat-tfal l-ewwel faxxa hekk. Li hija sfida oħra, dak suppost miexi.
Tajjeb, ħafna.
Dak ġie ditjat. U dejjem ukollna u xi ħaġa. U għandi xi ħaġa dan off-street vera qalbi hija għat-tfal ħarir kbar, insejt eżatt il-faxex kif huma l-etajiet.
U kultant.
Tieni faxxa minn seba' l fuq, minn seba' snin l fuq.
Għal
hemmhekk. Ovvjament ikolli f'moħħ anke t-tifla u t-tifel li jgħaj li dejjem nipprova mhux għax m'għandhomx jaqraw ta'.
Min jaf.
Le għaw awturi għaw intom diġà u tikbu u titraduċu orku bellu. Ġifieri għaw x'jaqraw. Imma jiena dejjem ikolli f'moħħ ngħid ha nikteb xi ħaġa li tappella t-tifla u forsi nqarriba lejn il-qarib il-Malti. Qed tifhem? It-tifel ukoll issa diħel lejn 15-il sena, ġifieri diġà ktibt xi ħaġa li tinteressa suppost. Qed tifhem ġifieri t-tfal ukoll, it-tfal tiegħi. Ukoll kunu f'moħħ u forsi jaqluni ukoll biex nikteb.
Ekku. Taqsam xi ħaġa magħna, mela?
Iva, fil-fatt. Din hija biċċa silta minn dan ir-romanz tal-kbar. Tajjeb, ovvjament qatt trid titranġa insomma. Eħe, ħanislu f'nofs il-ġrajja, ovvjament mhux se nifmu kollox.
Ma dew oġver.
Eħe, eżatt. U hemm affarijiet li huma tipo meta tissemma il-gawija dal-għasfur tal-biża, tipo huwa metafor jirrappreżenta persuna oħra. Hemm ovvjament imbagħad il-quddiem meta dak li jkun jaqra kollox. Forsi jirrifletti fuqha. Nista' naqra?
Fidejk.
Mela, darba minnhom waqt li kien fil-kamra tal-pranzu jilaq il-platt mit-salza ta' tadam frisk, sorin sema għajta tal-biża ġejja minnha ta' fuq tal-palazz. Ħares lejn id-dragun imperrex fuq rasu. Minkejja li dakin dragun ta' sbux li huwa pittura, tajjeb kont parti ta' qabel deskritta. Minkejja li ġismu kien imtertaq daqs dak tan-naġa fħal u għajneh sofor kienu għadhom imberqa donnhom iridu jisħtu lil kull min jazzarda jħares lihom. Sorin ħares bil-ħatfa madwaru biex jar jilmaħ xlombu imma ftakar li kienet marret għan tal-laħam. Għajt oħra qawwija daqs ta' qabilha dwiet mill-ġdid Mark Mamar. Iżda sorin ma setax jaqbad art x'kienet jipproduċi dal-ħoss esaġerat, kien ċert biss li kien tal-waħx u li kien ġej minn x'imkien fil-għoli. Mesa ħdejħu wiċċu ħareġ fil-kulutur u beda tiela tara x'inkiss. Ma kull tarġa wiesa u tleq bil-kallu, il-palazz ħassu deżolat aktar mis-soltu. Sħajja li qiegħed aktar ġo ċimiterju mill-li f'post fejn jagħmlu l-ħajjin. Fit-tien indana lemm aħ inkwatru mwaħħal fl-għoli li qatt man-nota qabel. Għarfu mal-ewwel, kienet pittura sħura tal-Monsinjur, forsi xi 20 sena iżgħar minn meta miet. Xagħru kien itwal, inqas gris, imma l-leħħa niffieda u donna nejjieka f'għajnejh kienet għadha hemm. Lajta mill-ġdid. Sorin għal għajnejh minn fuq l-inkwatru, il-karba ġenġlittu minn ġewwa. Intebaħ li kienet ġejja mill-bejt, territorju li ma kien xejn metla tiegħu. Il-ħwejjeġ kienu draw jonxruhom fil-bitħa għalih u għal-ommu il-bejt seta' ma jeżistix. Tieqa biex jittawwa lejn il-bejt ma kienx hemm biex isib is-sors tal-għajta kellu jiftaħ bil-fors il-bib tal-ħadid. Sorin beda jissara mal-firrol mimdud nixef qoxqox miż-żejt. Tellaw u niżlu bis-saħħa sakemm wara ħafna storbju instabat b'saħħa mal-ħolqa li żommu milli jibqa' ħieġ minnaħa l-oħra. Min kej għal jostess kien jaħti għalija t-tisbita tal-firrol ħasditu. Qalbu zidet it-taħbit. Lajta minn barra ma nstemax aktar. Bisfors beda jinbot tal-pjanċa taħraq. Il-bib bil-kem tħarrek, donnu marriċ jaċċetta li se jkollu jqum mill-letarġija tal-eternità. Il-bib ċeda l-armi, tbexxaq sakemm infetaħ kollu. Sikta. Ix-xemx ta' Ġunju kienet tiżraġ fuq l-art griża tal-bejt. Għajnejn sorin taqmxu u dellilhom mal-ajr bidu. Biswiet iċ-ċint bil-balafostri, lemaħ tajra bajda u griża, donna statwa tal-melħ. Kienet kbira, l-ikbar l-qatraf ħajtu, u kienet qed tistennih. Malli ratu fetħet munqara beraħ u għajtet għajta li qodda faqetlu tnabar. Imbagħad stirat ġwien ħajja u qabdet tagħti bihom. F'ħakkat għajni qatet mill-art u bdiet risq għalejh sorin mifxur li prova jiġbed il-bib mill-firrol imma diddarba l-bib u rih biċ-ċar li ma ridx jobdi. Il-bib weħel u ma tħarrikx ċentimetru. Meta ra li t-tajra għodda laħqitu sorin għolla drijaw u d-dimwiċċu. Imbagħad ħassu ġieħ li kien se jitilfu minn sensieħ. It-tajra kienet gidmitu fidu. Ħares jiġri lejn subaj ħaseb li se jsib wieħed nieqes iswaba kienu kollha hemm, imma l-pala tiegħu kienet miksija dem. F'nofsa kien hemm qata fonda qisha daqqa ta' mus. Fil-fernażija fittex fil-kamra tal-bejt xi ħaġa biex jiddefendi ruħu kontra l-mostru bir-rix. Raxkupa tal-lanżid ħatafaw xejjira blamment lejn it-tajra wieqfa fuq l-adba. Laqata. Bid-daqqa ntremiet fis-sħaba rix lura fuq il-bejt. Minn ġo sidira ħarġet għajta qasira, b'nota ogħla minn qatt qabel. Imgerxa kif kienet taret biex taħrab mill-kontrattakk mhux mistenni. Bil-paniku ħabtet maċ-ċumnija ġewnaħ minnhom derje tawwa xi waqqak tar-rix. Sorin qam fuq saqajh u ħareġ jiġri għalija, bl-iskupa f'idu, bir-rawa f'ħalqu, jidaj waħda fl-art u l-oħra fis-sema. L-iskupa kienet issa miksija b'tidlika ta' demm u rix. Ra it-tir li lin ftit-tira miġnuna, imkabra bluġieħ, il-bot kemm tista' mill-palazz u mill-abitant ġdid tiegħu.
Grazzi ħafna, David. Ħerqanin immens li niskopru x-xogħlijiet ġodda li se twellet. B'dak ukoll li se tippreżentalna fil-festival iktar tard din is-sena u jkolli kurjużità wkoll jiena kif se tiġi tradotta silta bħal din f'lingwi oħrajn illi l-awturi li se jkollna mistiedna jittraduċu għalihom. Għax dik ukoll eċitanti importanti l-esportazzjoni tal-letteratura tagħna. Lilin, grazie ħafna David.
Grazie, grazie tal-programm u proset tal-programm kħajdu
l-importanti.
Apparti ċajt, proset tal-kontribut li tatu dan kollu volontarjati ġifiri jalla kunaw minn jihu eżempju u daw l-affarijiet jizdiedu. Għax fejn tidħol letteratura.
Il-bżonn jibqa'.
Iva, u għax aħna naħsbu li. Li hemm ħafna ma forsi jkunu żbaljati għax forsi għandna bżonn ninżidu
prattikament. Grazie ħafna. Se ngħaddu issa biex nisimgħu lil Elizabeth Grech minn Ari, akkumpanjat ukoll bil-mużika Memorja tal-Festival ta' l-2019.
Bahar. Imbill iswaba ta' saqajja fik. U int, tbaħbaħ li ħsibijieti, tlaħlaħ li dmijieti. Nixxaħxaħ fik, u nilet il-ġwienaħ f'dari. Bahar. Imbill iswaba ta' saqajja fik. U int, tbaħbaħ li ħsibijieti, tlaħlaħ li dmijieti. Nixxaħxaħ fik, u nilet il-ġwienaħ F'dari.
Mar. Mojo la punta de los pies en ti y tú lavas mis pensamientos y enjuagas mi sangre. la brisa me arrulla y de la espalda me crecen alas.
Zee, ik zoek je met mijn tenen en jij doordrenkt mijn gedachten, spoelt mijn bloed. Ik laat je me wiegen en baar nieuwe vleugels op mijn rug.
Mollo en ti as dedas e ti lavas meus pensamentos. Enxúgasme cada derramamento de sangue. Arrólome en ti e das costas sáenme as.
Gżejjer, ħudni miegħek ngħaddu l-linjem kemxa insewwu t-titrid tal-Mediterran. Jekk hemm post għalija, ħallini ninħall bejn il-fili rotob tal-aħmek. Ħallini nsensel indendel kullana rant bejn il-gżira tiegħi u tiegħek. Ejja, serraħ rasek fuq spalti, ħalli ħsibijietek jidbaħru fir-riħa taċ-ċedru ħirġa' mill-malji. L'insic l'ifxari.
Isole, portami con te a stendere le rughe, a ricucire gli strappi del Mediterraneo. Se c'è spazio per me, fammi assorbire dagli strati delicati della tua pelle. Lasciami inanellare allori in una collana da sospendere tra la tua isola e la mia. Vieni. Poggia la testa sulla mia spalla, lascia i tuoi pensieri vagare nell'odore di cedro, delle trecce intessute nei miei capelli.
Aw, aħna klaw.
Aw, naħna.
Ankomplu. Intaqtu jien u inti.
Kif aħna mdorrijin naqblu.
Xej speċjali f'dan sens. Eħe. Taf li toħos niftit emozzjonata f'daqqa waħda. Għax ilna ngħidu. Forsi nieħdu pawsa mir-radio fl-istess waqt imbagħad nibed dan il-proġett ta' inizja medu issa qegħdin nagħlqu verament
programm ieħor.
Ekku, sensiela oħra.
Sensiela oħra.
U ta' inizja med li tan tal-qalbna. Eħe, ma nafx saqsewilek x'din issa forsi fi programmi passati, imma xi tħoss li tagħtek inizja med klaw inti waħda nista' ngħidlek waħda mill-antiki.
Jiena, mill-antiki mill-anzjani mill-qodma. Eħe, jena naħseb il-rapporti għaj ma' Inizja Med l-ewwel nett biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek naħseb Inizja Med tani jekk mhux kollox kważi kollox fejn tidħol kidba u fejn jidħol qari u fejn jidħlu l-interessi tiegħi kreattivi ħarejdu hekk. U kien hemm fażijiet differenti f'ħajti fejn tidħol Inizja Med, ġifieri fil-bidu bdejt nifqas ma ninsija dik il-ġurnata, kienet hemm din il-ħaġa moda, issa ma nqatat imbagħad, li nagħmlu daw il-workshops tal-kittiba tan-nisa. Kittiba nisa. Workshops ta' kittiba kreativa fejn iltaqgħu nisa biss. Forsi dak iż-żmien inħass il-bżonn għax kien hawn iktar nuqqasijiet forsi llum ma tantx għadu jinħass dak il-bżonn. Ma kien hemm dan il-bżonn fil-fatt li jiltaqgħu daw in-nisa u niftakar kien żmien partikolari f'ħajti wkoll, żmien ta' xejn diffiċli u kien hemm dan il-workshop kienet stednitni Simone Ingwanes. Niftakar kont iltqajt magħha Poezija Plus kien għadu jsir dak iż-żmien il-Manuel Theater fil-bitħa. Qart li sma' m'dal workshop qalt li hija. U niftakar l-ommi li inkoraġġitni ħafna minħabba s-sitwazzjoni li kont fija biex noħroġ mid-dar u mmur dan il-famuż workshop. U minn dakinhar naħseb ġiet issiġillata din l-istorja bejni u bejn Inizja Med għax imbagħad hemmhekk iltqajt ma' nies li huma sinonimi biex ngħidlek ma' Marija Greganado, ma' Clara Zoppardi, Simone Ingwanes li semmejta diġà u kien hemm xi nies oħra li forsi biżmien imbagħad sparixxew ma daw baqgħu b'xi mod. U kienet esperjenza sabiħa ta' kidba u għamilt ħafna kuraġġ ukoll għax b'xi mod irreżonajt hekk ma l-ispirtu li kien hemm. U minn hemm ma tlaqthomx iktar imbagħad, ġifieri llum il-ġurnata dawn in-nies huma anke ħbieb ta' eżis tiegħi u inti waħda minnhom ukoll. Li kif qed ngħidu, nitsemmet isa passeġġata fl-isessin għal ħafna nies titħol u mbagħad forsi titbiegħed xi ftit.
Ma jkun ġara xejn.
Ma jkun ġara xejn. Mhux hekk kulħadd għandu l-ħajja personali tiegħu kif qal ftit ilu David. Dan huwa volontarjat u ġvera, ġifieri l-ħajja dejjem ħadd tidħol fin-nofs. Jien ukoll dbejt għalhekk semmejt il-fażijiet. Kien hemm żmien fejn dbejt anke għax kont ngħix barra minn Malta xi żmien u ma kontx involuta daqshekk. Imma mbagħad biż-żmien fil-fatt ġejt involuta, sirt involuta anke fil-kumitat kif għadni sal-lum.
Il-Presidentessa tajjeb ngħidu.
Tifrix li tappeżaħ Marku l-imkien. Eżatt, ġifieri u l-volontarjat mbagħad meta tkun fil-klikka, klikka somma, aħjar ma ngħidix naħseb din il-kelma xi hija kelma kera ħafna. Ejja ngħidu fil-qalba
tal-ġinizja met
qalba rid.
Kif għedna kemm il-darba u ġvera għandha l-qalba, mbagħad għandha suċċuriki differenti f'verità.
Hemm ċirku żgħir, ċirku ftit ikbar, imma dejjem ikun hemm dawk dak iċ-ċirku żgħir kif qed tint tal-qalba li huwa l-qofol mbagħad tal-operat kollu ġvera.
Before stridu, għaxalla ħares ikollok mit-kaptan u ġvera, ġifiri rrit ikollok xaħat li meċi.
Eżattament, ġifiri, un-baddaka kelli esperienza differenti, ġifiri l-kizba baqatem, kull darba di dejjem najdu nibqa' ngħidha kull darba li jkollna xi okkażjoni, xi avveniment ma' nies oħra wkoll fejn tinvolviru ħall-kidba, dejjem nispiċċa mur id-dar b'din l-enerġija anke wara kull festival mur id-dar bl-enerġija biex nikteb, għax bla ma trid dawn huma jiġu trasmessi le dawn l-affarijiet. Tiltaqa' ma' nies differenti, kulħadd bil-viżjoni tiegħu. Ġifieri ħej. Hija parti kbira minn ħajti inizja.
Ma David semmejna l-irwoli differenti u naħseb issa bih jekk nista' nitkellem fil-plural issa huwa li inizja med tatna iċ-ċans li kollna rwoli differenti ġi kif qed tgħid inti l-ewwel nett bħala udjenza. Għax dik hija xi ħaġa kultant ħafna nies isaqsuna kif se nkun parti minn inizja medu jina dejjem ngħidilhom tiġi l-festival, tiġi għal palkieles, ġi kultant dak li jkun isu jistenna biss li jkun mistieden biex jersaq lejn il-festival, ma naturalment il-festival miftuħ għal kulħadd, il-palkieles miftuħ għal kulħadd.
Eżatt.
Kif inhuma tant avvenimenti oħra.
U ħafna nies hekk spiċċaw fil-qalba biex inkomplu ngħidu l-istess kelma ta' nisa metax urew l-interess u ġew u parteċipaw b'xi mod.
Ekku, ġifieri l-irwol tagħna bħala awdjenza, ma mbagħad hemm l-irwol kif qed tgħid inti bħala tradutturi, bħala kittieba bħala organizzaturi u tajjeb illi ngħidu wkoll l-udjenza tagħna li qed nitkellmu fuq daw forsi l-irwol iżbieħ u semmejna Presidentessa u t-tapit biex niċċajtaw. Imma forsi ħadd ma jkun jaf kemm inqandlu kaxxi, kemm ma norqdux, kemm ġieli noħorġu flus mill-but, jiġifieri dan huwa kollu parti minn dan ix-xogħol.
Eżatt, u mis-sabiħ tiegħu, kulħadd kif għedna għandu ħajtu, imma l-volontarjat fih innifsu u flima setturu joffri dan is-sabiħ din dan l-entużjażmu u sodisfazzjoni għax inti mbagħad ħadd tara dik is-serata tinfirex quddiemek u dak ix-xogħol kollu mbagħad fil-fatt dejjem ikollna dawk l-istess emozzjonijiet u ġvel meta jispitta.
Fuq livell nazzjonali tajjeb ngħidu ħafna mill-attivitajiet li nagħmlu imma li mhux dejjem għandhom l-appoġġ nazzjonali biex nieħdu hekk, ġifieri dik importanti wkoll. Illi nafu li minn ftit nies, ftit ħafna, għax il-verità jkun hemm ħafna li għatu daqqatit, nispiċċaw intella u ta' xi ħaġa li hija ta' livell nazzjonali u nażar dan ngħid internazzjonali. Għax kittieba bħal jien naf anke ħiex hemm matar naf illi llum saru kittieba rinomatissimi jibqgħu jiftakru.
Eżatt, missew maħna, missew ma' l-festival u jibqaw parti minnu.
Ekku.
Ċertu punt.
Proġett li baqal qalbi ħafna jiena u Poetry in Potato Bags, mela dakin proġett illi kien beda jħu ħsiebu jikkoordinaħ fil-fatt Adrian Grima, tajjeb minn hawnhekk ukoll inselmu lil Frawkie de Jong illi kienet tieħu ħsieb il-proġett minnaħa tal-Olanda. Mbagħad il-proġett kien beda jimmeniġjah Antwan Kassar, inselmu lu wkoll minn hawnhekk li inserta mill-rendi u allura kien etimis biex nejdu jek mal-ħajjan ki tal-bdiwa li jaħdmu l-art u l-patata li jeziraw. Umbat kont tħalt jiena fi xena u komplejt nimmanijġja dan il-proġett. U dak il-proġett, Poetry and Potato Bags, illi għaqqat żewġ pajjiżi Malta u l-Olanda u li konsolida l-importazzjoni u l-esportazzjoni tal-patata minn u lejn dawn żewġ pajjiżi permezz tal-poezija. Ġifieri sabiħ illi per eżempju kellek xkejjer tal-patata li magħhom kienet qed titqassam poezija. Jew per eżempju Malta konna milna il-napkins, il-strivet ġewwa ristorant li fuqhom kien hemm poezija. Sibna modi innovattivi kif naqdu l-ikel mal-poezija. U allura dalikel umli ġi ċelebrat permezz tal-kelma poetika. U inti wkoll kellek sehem importanti, Klaudja, f'dan il-proġett li laħaq il-qofol tiegħu fl-2018. X'memorja għandek ta' tal-proġett kont sifirt ukoll ġvera?
Iva, hemm ħafna momenti fil-fatt għax kif qed inti daħad tul ħa żmien dan il-proġett konna ltqajna ma' Frawkje u ġiet saw Malta spiss. Għandi daw il-memorji ta' anke ta' workshops fejt kellimna ħafna fuq il-bidja li għada hija tema kurrenti sal-lum, il-lum il-bdiewa forsi ktar minn qabel huma medda, mhux veru ġifieri proġett bħal da jibqa' jagħmel sens. Imma mbagħad jiena r-rwol tiegħi daħal l-ewwel bdejt avviċinawni biex nitraduċi kien hemm din l-idea li jinħoloq dal-ktieb u mbagħad biex qisu jagħlaq il-proġett u jiġi pubblikat ktieb fej jidru riċetti u fotografija u anka poeziji minn daw li konna qegħdin niktbu maż-żmien imma berba lingwi ġifieri kien hemm involuta traduzzjoni għal-Malti, għall-Ingliż, għall-Friżlandiż u l-Olandiż. U jiena dħalt fil-biċċa biex nitraduċi mill-Ingliż għall-Malti.
Jew
mill-Malti l-Ingliż.
Naħseb mitnejli
huma minnu lejn
u mbagħad ukoll qed jgħid il-ktieb u ġbira.
Ta' xikultant il-memorja tibda dbatti. Imma u kienet vera interessanti dik li niftakar l-iktar. L-ewwel ittraduċejt mela u l-mod ta' kif avviċinaw dan is-suġġett il-poeti kienet vera kurjuża. Għax kulħadd kif qatt inti rabta bejn l-ikel u l-poeżija ħareġ minn hemm mbagħad affarijiet li kważi għastobsor li ħajkun hemm dawk ir-rabtiet. U mbagħad eventwalment spiċċajt ukoll għaluli biex nedittja dan il-ktieb li fil-fatt hija ta' wħdejja bħalissa u kont jiġri fil-fatt ma naqbdu ftit. U fih daw il-poeżiji kollha b'daw il-lingwi, b'daw l-erba' lingwi.
Taqralna tiegħek stess għax dikha poeżija l-qalbi ħafna li jiena wkoll semmejna l-istudenti iktar kmieni fil-programm jiena nħobb ukoll nesplora, ħanejt nesplora ma' l-istudenti żgħażagħ tagħna.
Eżatt, fil-fatt il-poeżija li kont ktibt jiena ma kienitx involuta ma kienitx daħlet ġol l-ktieb poetic potatoes. Ovvjament għax inkont l-editriġi mhux ħandaħ.
Ma żilx lilek innifsek.
Naħseb kont inkun daxej wiċċitos. Imma daħlet imbagħad fil-ġabra tiegħi max-xatta t-tamarisk.
Li għattini u l-aħħar ġabra tiegħek fil-fatt produzzjoni ta' kotba kallejja.
Imma rid nipprova nsiba.
Sewa. Hija poezija illi kif qed inti dawn il-poeżiji f'dan il-ktieb għandhom perspettivi differenti ħafna. Ġi kien hemm inkiteb il-poeżija forma ta' riċetta stess, kien hemm inkiteb fuq memorja ta' tfulija, kien hemm inkiteb fuqha b'mod metaforiku għall-aħħar kif naħseb li għamilt inti wkoll.
Iva, ekku. Fil-fatt sibta u nbidlet ftit ukoll minn dakinhar l-għawx din hija wkoll natura tal-poeti li jbidlu jeditjaw ħin kollu. U jisimha hekk x'se jaħsa tirriħ tramontana. Għalqa mawġa bħal għalberaħ tittama tiela tizvija minn triq nitfa is-serreb mal-ħajt ta' sejjieħ. Wiċċa t-tikjat nemex il-patata, tikber titrembel tirtab tizbieħ. F'daqqa is-skiet kannella sadit isir iswed flok xita jiġu laqx u għazzar u ħsejja strambi u dem li mhux ħamrija. Tisponta ftit il-barra bajda tranquilla, hemm sieq qed tokrob biex jiġu jiġbruha, jitfnuha suret in-nies dawk li darba b'kewla biex ma tmurx. Ma jiġi ħadd, u l-moffa tiela minn taħt bħal demonju. Żewċa safar jinżlu jistriħu fuq is-sebal kbir u qegħdin jinnamraw. U fil-fatt il-poezija, anka meta naqra, hemm ħafna reżonanzi anka mal-gwerra.
Ekku.
Fil-fatt. B'xorti ħażina, nista' ngħidlek li kull meta naqra dejjem ikun hemm il-gwerra
rad. Tkun relevanti sfortunatament.
U dejjem relevanti sfortunatament f'dak is-sens.
Ma nafx aċċettlek Klawdja illi din il-poezija jiena nuża peress li isni kont esposta u mitħla tagħha f'fażijiet differenti, nħobb nużaw ukoll biex nuri kultant kun hemm min ikollu din l-idea li poezija ktibta ħarġet minnek u daqshekk għax hija espressjoni tiegħek, imma nħobb nagħti eżempju b'din il-poezija tiegħek ta' kif poezija tista' tiżviluppa forsi mhux neċessarjament titjieb imma tieħu sfumaturi differenti
skont meta taqra
tieb kultant ukoll. Le man kif fażijiet differenti tal-editjar
peress
li kont esposta lihom.
Fimtu
gost nurihom dal-fażijiet differenti.
Interessanti veru.
Trix taqsam magħna forsi poezija oħra minn ta' dan il-proġett tal-għażla tiegħek. Iva.
Għażilt li naqra kollha tajbin fil-fatt hemm poezija ta' Mario Cardona. Għandha titlu bl-Ingliż imma hi bil-Malti mbagħad ovvjament. The Potato Eaters, Van Gogh. Għaxxert patata wara patata u tfajt kollox f'borma. U bil-kalma ġbart il-qxur u bihom ħloqt ġbija ta' wiċċek fuq injama griża. Tfajt ħsiebi kollu fi ġbietek. Tlajt u nżilt u tlajt ma' kull biċċa oħra moħla mat-tavla. Blajt ir-riħa d-dardar ta' moffa li ħarġet minn xi qxur. Irdajt il-ħlewwa li qatret minn oħrajn li fermentaw. U sirt tifel imqareb, belani, bikkej, mifxul. U f'moment il-qxur inqalaw kollha minn malewda, id-dera ta' wiċċek qebet mal-qxur tal-patata li reġgħu waqgħu fil-ħamrija li nibtu u xettlu u tkattru. U l-patata reġgħet inqalat mill-ħamrija bidejn ħarxa u kont miklub biex nerġa' nqaxxara. Imissa ma ridx aktar xbiegħat. Rrid biss lilek.
Grazzi, Klawdja. Qed li trid biss lili.
Mhux għalija.
Mhux għalija, mhux għalija. Kemm sabiħ li jingħaqdu flimkien l-arti differenti, ġew hekk għandna referenza l-arti viżiva u x'vera l-arti tal-kelma, u ħanorbtu ftit mal-arti mużikali mela u ngħaddu ftit ukoll għall-silta mużikali din id-darba ta' Robert Farrugia li ukoll fil-passat kien wieħed mill-mużiċisti u kompożituri mistiedna tal-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta. imisni għaraft mill-ewwel li se nibqa' mwarrab. L-ewwel darba salpajt ġol-biża biex infittex il-ħrara tal-ġisem. Bil-fors kont dert qisni l-miżerja personifikata. Meta stedinni biex immur miegħu ma qatx naħsibha. X'imkien fil-bjuda kiesħa tal-park beda jteftef lill-ġismi żagħżugħ. Imbuttali rasi bej saqahu żamma mafusa. Ġrat malajr imma deret li misa tispiċċa qatt. Ridt indur u nitlaq għalkemm baqa' jipprova kemm jiflaħ. Ma setax iqum li sakemm qabżitlu int mhux vera pufta. Imrijed bil-mistħija segwejtu sa fejn kien hemm id-dwal. Kien priġunier għadu kif ħareġ mill-ħabs fi triqtu lejn id-dar. Kemm serva u għal xiex bqajt ma fimx. Kieku lilek jieħdu ħsiebek il-ħabs fis-fisli u telaq. Domt nobżoq biex inneħħi t-toma tiegħu sakemm wasalt id-dar. Aktar tard kien hemm ħafna oħrajn itturufnati, imma jiena qatt ma stajt nintegra ruħi. Anzi ġejt imbuttat aktar fil-ġenb. Xejn ma ġieni sew. Ma kontx imġissem jew twil lanqas kelli xi ġisem żulmin hawn qatt ma ġibta biżejjed. Qatt ma appellajt għall-ideat it-talbiet u l-aspettattivi tagħhom. Allura seħtuni u baqgħu sejrin fi triqithom lejn it-tfittxija li jmiss minn ħabs għal ħabs. Dik kienet silta ta' Brane Mozetic ta' jepet nejdu Klaudja. Ekku, mil-ktieb għaraq xort oħra u hija silta tradotta minn Walid Nabħan li wkoll kien mistieden fil-festival tagħna snin ilu wkoll u baqa' wkoll iżurna u jkun preżenti magħna biex ngħidu hekk. Dan huwa wieħed mill-kotba l-iktar għall-qalbi semmejtuh inti u Klera Zoppardi, Klaudja f'edizzjonijiet preċedenti fil-fatt għaraq xort oħra li l-edituri tiegħu kienu Klera Zoppardi u Albert Gatt u jibqa' l-qalbi naħseb minn kemm minħabba l-intimità tiegħu kif ukoll għaliex naħseb huwa wieħed mill-ewwel xogħlijiet, mhux l-ewwel ma wieħed mill-ewwel żgur xogħlijiet ta' letteratura gay. U allura juri kemm inizja medu kolja miftuħa u hija wkoll inti l-ewwel użajt il-kelma profetiku, Klaudja. Hija wkoll profetika f'dan is-sens. Naħseb profetika inizja medu kol fl-għażla tal-kittieba. Jiġifieri għandi f'moħħi kemm il-darba żilna kittieba li forsi sa dakinhar kienu għadhom mhux daqstant popolari. U mbagħad kibru ħafna. Semmejna l-Hisham Matar.
Hemm Abdul Razak
Gurnah
li rebaħ il-Premju Nobel fl-2021.
Ekku.
Dak konna nħsadna f'sens sabiħ meta smajna l-aħbar għax bdejna ngħidu daġi hawn kien magħna. Allura meta jkun hawn daw l-awturi li wara li jkunu ħadu sem maħna fil-festival un bat isiru xaħat iktar mill-li huma diġa. Tkun ferħ għalina, għalina forsi għax aħna żgħar ma nafx ma jinnaħseb li kulħadd tista' tiġri din li xi ħadd li inti tkun student u mbagħad wara jirbaħ xi premju prestiġjuż bħal dak.
Assolutament.
Daw jibqgħu magħna u daw in-nies.
Ekku. Xi miss Klaudja.
Xi miss. Jiena nibqa' noħlom u nittama. Nibqgħu naħdmu fuq kollox għax l-isfidi ngħidu kif inhi donnhom jikbru qegħdin mhux
minn kull lat finanzjarju letterarju.
Nibdew minn lat finanzjarju x'min għajr dak ma nistgħu nagħmlu xejn. Nittama li aħna tibqgħna l-enerġija sakemm naslu ninwaslu biex nibqgħu naħdmu ma nittama wkoll fin-nies fiż-żgħażagħ li ġejjin warajna għax xi darba aħna rridu nieqfu ma nistgħux nibqgħu għaddejjin b'da l-volontarja tal sabiħ kemm hu sabiħ hu għażiż għalina. Ħnitkellem għalija li nqasgħu ma naranix jiena bħala Klaudja Gawġi nibqgħu għaddejja b'din l-enerġija ifhem. l-ftit enerġija li għandi għal ħafna snin oħra, imma laqas għandu jkun hekk ukoll għandna nagħtu iċ-ċans issa lil żgħażagħ oħrajn U hija najdu zazax, kif konet najdu l-ewwel ma jfisġa u ma zazax ta' 18 sena, imma li jkunu enerġetiċi.
L-spiritu.
L-spiritu żgur. U li kif hekk inti wkoll, imma jafu l-festival l-spiritu tiegħu mill-qrib ħafna, ġifieri jridu jkunu nies li huma mitħla sew tal-festival biex ikunu jistgħu jieħdu fuqhom u mbagħad it-tabija ta' dak kollu li tirrikjedi xi ħaġa bħal din.
Ekku, eħe, naħseb dik hija l-ħaġa li żomm lill-inizja meta għaddejja u relevanti u koll illi kif qedna jkun hemm minn ġej, ikun hemm minn sejjer, imma fl-essenza tiegħu tibqa dik ix-xi ħaġa maġika li tagħmlu uli ngħadni ma sibx kif nivverbalizza, ġifieri ma nafx. X'inhi il-ħaġa, m'hemm xi ħaġa li tidentifika lill-inizja med naħseb u l-festival.
Ifhimni, lokalment ma naħsibx li jsiru festivals jew ħa ngħidu ta' dak il-qies li huma purament fuq letteratura u li jaraw dan il-fluss ta' kittieba barranin u kittieba lokali taf inti jintegraw ma' xulxin. Imma żgur li huwa maġiku, din il-kelma maġika naħseb kulħadd jużaha b'xi mod jew ieħor, imma tittesta tesperjenza biss jekk tkun hemm.
Ekku, allura nistednukom tkunu magħna issa fl-attivitajiet kollha li għandna mħejjina lilkom jekk isseguna fuq il-paġni tagħna ikollkom aċċess għal din informazzjoni u fuq kollox ukoll għall-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta li se jitella fl-aħħar ta' Awwissu. Minn hawnhekk insellmu l-sħabna kollha l-iktar immedjati l-Kenny Ċikluna, Justin Somerville, Kita Zoppardi, Xampol Borċ, Kid Borċ, Lila Claudia.
U Lila Klien.
Imma nsellmu wkoll il-kull min itina daqqatit bil-mod tiegħu. Palissa niftakar per eżempju f'Nadja, mifsut u f'Michelle u koll illi huma tant nies importanti, nittamgħu li ħadd ma jieħu għalih, però wkoll f'dan il-programm pruvajna nkunu inklusivi kemm jista' jkun. 25 qed jittella minn inizjamet biex jiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tagħha. Minn qalbna nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u lit-tekniku li ħaħsibna llum Redent Abdilla, kif ukoll lilkom is-semmija tal-lealtà tagħkom matul din l-iskeda. Ħajr lil David Aloysio li kien magħna llum u lilek Claudia u nsellmulkom sa ma nittamaw li niltaqgħu magħkom anki witch in witch.